В ефірі ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо про долю єдиної української бібліотеки в російській столиці. Бібліотеки, де зараз відбуваються обшуки, і директора затримано, шукають якусь екстремістську літературу, а складається враження, що просто намагаються знищити все те, що має назву українське. Ми запросили до нашої студії колишнього директора, засновника бібліотеки української літературою в Москві Юрія Кононенка. Вітаю, пане Юрію.
Добрий день.
Нині пан Юрій очолює департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти України, так що ми його ще запросимо на поговорити про те, що з цим відбувається. А зараз поговоримо про бібліотеку і дамо слово нашій колезі з Москви Олені Матусовій, що вона нам розповіла, що відбувається з бібліотекою на даний момент. Олено, вітаю, ви на зв'язку?
Добрий день, я вас вітаю теж, я на зв'язку.
Так, ну от яка ситуація на даний момент?
А, Віталій, я хочу трохи внести деякі корективи, тому що бібліотека вже вчора працювала. Тобто обшуки, які були позавчора, вони ніяк не відобразилися на праці бібліотеки і її співробітників. І треба сказати, що зараз всі чекають якогось повідомлення, чи буде суд, чи не буде суду над Наталією Шадріною. Тому що десь годину тому її адвокат Іван Павлов, я хочу нагадати, що це той самий захисник, адвокат, який захищав Світлану Давидову, яку звинувачували в держзраді. І він сказав, що вони, написав в своєму твіттері, що вони чекають на рішення слідчого комітету. Але трохи раніше стало відомо, що слідчі ще розмірковують, чи робити їм цю справу, чи не робити. Можливо, те, що відбувається навколо української бібліотеки, їх якось схаменуло. Але не можна сказати впевнено, що це відбулося. Тому що деякі джерела в слідчому комітеті повідомили агентству «Інтерфакс», що, можливо, справу проти Наталі Шадріною буде припинено.
Ну от почекаємо. Почекаємо тоді, дійсно, як буде розвиватися подія. Але погодьтеся, Олена, що ви б самі не дуже хотіли б ходити до бібліотеки, де за день до вашого візиту відбуваються обшуки і ходять якісь слідчі з слідчого комітету і намагаються знайти якусь літературу. Це факт.
Але Віталій Крикуненко мені повідомив вчора, що незважаючи на те, що там відбувалися обшуки, там досить багато відвідувачів, які сидять в читальному залі і на абонементі, повсюди є відвідувачі, тобто їх ніяк не стурбувала ця ситуація.
Дякую, Олено. Ну от, бачите, все ж таки до бібліотеки ще люди приходять, Юрію. Я хочу повинитися. Я думаю, що я колись, на початку 90-х, коли ми збирали фонди для цієї бібліотеки, в мене був такий великий том вибраних творів Степана Бандери і вибраний том творів Ярослава Стецька, які мені подарувала в Мюнхені Слава Стецько, якось привіз їх до Москви. І я весь час думав передати їх до бібліотеки, але щось мене зупиняло. Я думаю, такий сувенір, так мені подарували, я віддам. Ніхто навіть потім не зрозуміє значення цих книжок. І зараз я думаю, що я правильно зробив. От хтось би постраждав би, якщо б ці книжки вчасно не вилучили б з бібліотечного фонду.
Віталій, ну, очевидно, правильно, але справа в тому, що насправді вона ж з самого початку, враховуючи, що Москва – це досить такий великий науковий, культурний центр, вона замислювалась не просто як бібліотека, де просто от люди могли б просто приходити там читати художні книжки.
А як культурний центр?
Культурний центр, і я хочу ще підкреслити, як наукова бібліотека, тому що там було дуже багато суто наукову літературу про Україну, про історію, там, мову, літературу, культуру в цілому. Тому що на той час вже дві найбільші бібліотеки Росії, Ленінська і Салтикова-Щедрина в Петербурзі, вони перестали отримувати обов'язковий примірник, як це було з Радянського Союзу.
І з України.
З України, так. І у нас було дуже багато російських науковців, які просто використовували ці фонди для своєї наукової роботи. І це дуже важливо. І от книжки книжки, про які ви говорили, ну, я не можу сказати, що такі були, але був широкий спектр наукової літератури і джерел. Тобто, наприклад, твори Степана Бандери, вони ж використовуються істориками як джерело просто певної епохи і події, які є. Тобто, там була різна література весь час.
А от, в принципі, можна сказати, що в ситуації з бібліотекою української літератури 2007 року, коли вас було усунуто від керівництва цим закладом і з'явилося нинішнє керівництво, от, і директор, якого зараз з дивовижних абсолютно причин затримано, заарештовано, це просто щось на вухо не можна якось не лазити, тому що нова ж ніхто не заарештовував, врешті-решт, правда? Хоча звинувачення були дуже схожі. А да. Тут взяли жінку літню, заарештували, посадили в ізолятор ні за що. Так от, можна сказати, що все ж таки відбулося певна зміна статусу за той час, за ці от
заради справедливості треба сказати, що просто час змінився. То в 2007-му все ж була інша ситуація. Ну, не було цієї війни, яка зараз фактично відбувається, не було агресії Росії. І що стосується Наталі Шаріної, то звичайно, я не зважаючи на, ну, скажімо так, що, ну, вона тоді прийшла для того, щоб, зокрема, там звільнити людей, які працювали, були засновниками, і мене в тому числі. І, але заради справедливості треба сказати, що те, що зараз відбувається, ну, це, по-перше, абсурд, по-друге, її треба співчувати, тому що все ж після подій 2007 року бібліотека, ну, після того, як така гостра фаза пройшла, вона продовжувала існувати. І до більшості фонду, до значної частини фонду, все ж люди, і от кореспондентка ваша про це розповідала, що люди читають, тобто вони хочуть читати українську літературу. І в тому є заслуга колективу, який там, ну, він оновився, обновився, майже нікого не залишилось, крім Віталія Крикуненка, але все ж таки цей колектив працював, і він давав доступ для громадян Російської Федерації до цієї української літератури. Тому це інакше як абсурдом назвати не можна, тому що я сьогодні прочитав вже, вона давала коментарі деякі, сама Наталя Шаріна, і вона говорить, що ми же після оцих справ 10-11 року співробітничали з відповідними органами Російської Федерації.
Весь час.
Да. Тобто, і от то, на мій погляд, абсурдне повідомлення, що там книжку якогось одного нашого відомого діяча, який був включений в федеральний список, що він заборонений, я підозрюю, що це дійсно можна вважати, що можливо це її підкинули, тому що її не було раніше.
Що з того, що співробітничали? Ну, пам'ятаєте, це знаменитий процес над єврейськими письменниками 50-х років. Там серед розстріляних був Віцек Фефер, який був відомий поет, але він співробітничав весь час органи, його спеціально делегували, щоб він наглядав за своїми колегами, а потім його ж за це і розстріляли.
Нормально
для авторитаризму.
Насправді це нормально для авторитаризму, але це трагедія для людей,
звичайно,
які це переживають.
Так.
І тому от це дуже такий непростий момент. Я ще хотів, знаєте, що ще підкреслити? Що пожвавлює цю всю ситуацію? Що є такі крайні праві російські націоналісти, які ставлять питання про те, що взагалі нічого українського, ну, вони там це камуфлюють, там, що Бандерівщина не повинна бути.
Бібліотека малоросійської літератури.
Такого нічого не повинно бути. І от вони підживлюють оці всі владу такими своїми, ну, там, скажімо, доносами, писаннями. Багатьох людей ми знаємо, які дуже зараз активізувались. І це теж дуже неприємно.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074. А я зараз хочу ще звернутися до Олени Матусової, запитати неї, що їй відомо про те, все ж таки, от розповідав Юрій про цей абсурд цих обшуків і арешту директора. Все ж таки, що відбувалося з обшуками? Олена, можна взагалі сказати, що вони дійсно щось там знайшли?
Ситуація дійсно була абсурдна, тому що, як мені сьогодні повідомила Зоя Світова, вона не тільки журналістка і правозахисниця, вона відвідувала Наталію Шаріну і мала бесіду з її чоловіком. А вона мені сказала, що їй здалось, що ні Шаріна, ні її чоловік не володіють українською мовою.
Ну, тому так, не володіють.
Факт. Тому ті газети, які в них знайшли, наприклад, «Час руху», і ті книжки, які були знайдені в бібліотеці української літератури Корчинського, нема для чого їм було ховати ці книжки і розуміти, що в них там є. Це по-перше. По-друге, Зоя Світова мені сказала, що там повсюди видно, що ці книжки і ці газети були підкинуті. Я пропоную послухати зараз якраз Зою.
8:30 в бібліотеку прийшли сотрудники правоохранительных органов. Там была только уборщица в это время. Они показали удостоверения свои. И уборщица их впустила. И Наталья Шарина предполагает, что тогда-то эти книги и были подброшены. А когда уже был обыск, и вот на обыске библиотеки сотрудники откуда-то там до шкафа достали целую стопку книг. Шарина и другие сотрудники обратили внимание, что на этих книгах нет штампа в библиотеке. Дело возбуждено по заявлению бывшего сотрудника библиотеки, вот этого Сокурова Величко, человек, которому 73 года, он вчера тоже был в ВВД Таганское, участвовал в очной ставке, и, судя по протоколу очной ставки, совершенно какой-то безумный человек.
Це була Зоя Світова. Я б хотіла якраз запитати Юрія Григоровича з приводу, що він знає про цю людину, Сокурова Величко. Чи відома вам ця людина?
О, ми обидва його знаємо, Олена. Навіть я його знаю з 89-го року, а ти з якого?
Ну, я його особисто не знаю, але я його знав теж з 89-го року, як одного з діячів російської культури у Львові. І, до речі, тоді, коли він очолював російське товариство, і там видавались газети відповідні, вони, до речі, досі повинні бути в фонді цієї бібліотеки. Тому що на тому етапі ми співробітничали не тільки з українськими організаціями, але і з, от, скажімо, з представниками інших народів, які жили в Україні. І тоді, ну, в мене складалось враження, що я спитався, що я особисто не знав, що, ну, це людина, яка є, ну, принаймні, людина, яка підтримує українську незалежність. На жаль, потім сталося так, що він переїхав до Російської Федерації, і тут позиція кардинально змінилась. Звичайно, помилка Наталі Шаріна була в тому, що його запросили в 9-му році на роботу, і там він, ну, показав своє обличчя як такого, от те, що я вже говорив, такого крайнього російського націоналіста з абсолютно, ну, безумною, ненормальною позицією, що тут от є гніздо бандеївців, і вся його наступна діяльність, вона до цього так і розводилась. І коли до цього ще додались особисті якісь образи, коли його звільнили з бібліотеки, що абсолютно було правильно, тому що така людина не може пропагувати українську літературу.
То він почав займатися доносами.
То він почав займатися доносами, так. Да. І там то відкривали справи, то закривали. Тобто це людина абсолютно така от...
Я тобі розповім, що я коли приїздив до Львова, десь це був 89 чи 90 рік, коли створювалися саме національні товариства, мене відрядили зробити такий матеріал. Його навіть робив для газети «Правда». І зустрічався з головою цього товариства російського Сокуровим і головою єврейського товариства Лізеном. Єврейське товариство мені не дали надрукувати, як ти розумієш, а російське дозволили. Але були дуже незадоволені моїм матеріалом, тому що Сокуров тоді говорив про необхідність розвитку української культури, української мови, про те, що росіяни України є частиною, значить, ось загальною спитою. Він говорив речі абсолютно патріотичні, очевидні, так, проти автодедільних.
Так, так.
В мене все ж таки склалося враження, що це не був якийсь вибір позиції, а це...
Ситуативна.
Ситуативна. Річ була і ситуативна в Україні, і ситуативна в Росії, тому що потім дійсно позиції змінилися, він почав казати речі. Це зараз публікація в мене є в архіві, я можу показати, що говорив тоді Сокурові, що він потім почав говорити. І він перетворився на звичайного радянського доносчика, який фактично ось готовий писати політичні доноси на людей, які просто з ним не співпрацювали. Те, що от і вся, а люди ці оці негідники з цього слідчого комітету, вони просто користуються цією інформацією для того, щоб собі показати своє служебне рвіння, так мовити.
Так, ну я хотів ще підкреслити, що він там, на жаль, не один. Тобто там є певні, ну, угруповання, які в тому числі і він входить, які оце все підтримують. Тобто ці от крайні націоналістичні кола саме в Росії, в Москві.
А взагалі є ще бібліотеки українські в Росії, окрім цієї московської?
Ні, немає.
Тобто це
немає.
Фактично фактично єдина в Росії бібліотека української літератури.
Державна вона точно єдина. Ну, звичайно, наше товариство, які ще зберігаються в різних регіонах, вони мають там бібліотечки, так можна сказати, але такої масштабної, бо це серйозна бібліотека була створена. Вона займає окреме приміщення, досить великий фонд. В 2007 році було майже 10 тисяч одиниць зберігань.
Треба сказати, що люди її зібрали, часто їх подарували, по суті, Москві. Це теж треба розуміти. Це не Москва збирала.
Звичайно, значна частина, більша частина фонду, це те, що було подаровано Україною, українськими бібліотеками, людьми з України, а також українською діаспорою.
От. Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня. Мене звуть Наталія, місто Київ. Я слухаю вашу передачу.
І?
Значить, дуже здивувала мене Зоя Светова. Зовсім акцент такий, взагалі не знаю, де вона вивчала російський язик. І як це могли підкинути в бібліотеку книги? Що це за славянська розслябленість? Як це в бібліотеку? І не стидно таке в ефірі говорити на національному радіо?
Все, ні, не стидно. Дякую за увагу. Тому що Зоя Светова – известная русская журналістка і правозащитниця. Це одна із самих известных в Росії вот таких демократичних журналістів. А як можна підкинути в бібліотеку книжки? Дуже просто. Прийшли слідчого комітету Російської Федерації. Це відомі на всю Росію негідники, які взагалі ніякі не правоохоронці, вони просто маніпулятори. Вони вже відомі величезною кількістю справ таких, яких вони виступають дуже неприємно. Їхній керівник такий собі Бастрикін. Це він розповідає, що Яценюк воював в Чечні. Він залякував журналістів, що він відвезе їх до лісу. Тобто це взагалі не правоохоронець, це просто кримінальник. І оце таке відомство. І вони з собою принесли книжки, що тут незрозумілого. Бо це ж Росія, це бандитська, по суті, система правоохоронна.
Ну, я хотів ще звернути вашу увагу, наші слухачки, на те, що, розумієте, бібліотека – це все ж таки певний порядок. Тобто книги повинні бути в інвентарній книзі, вони мають…
Записані за номерами.
За номерами, мають відповідні штемпелі на цих книгах. А тут йдеться про те, що цього нічого немає. Тому дійсно походження з цих книг, бо написано, що вона розповсюджувала. Що значить вона розповсюджувала? Якщо вони не були в фонді, то яким чином директор бібліотеки розповсюджував ці книги?
Корчинського. Я вже не кажу про те, що я не знаю, де чи буває наша слухачка в Москві. Раджу їй там не бувати зараз. Але якщо вона прийде до будь-якого бібліотечного закладу, я вже не кажу до книгарні, то вона там побачить таку екстремістську літературу, ксенофобську, шовіністичну, українофобську, антисемітську, ісламофобську, яку захочете, яку Гітлер і Геббельс би читали як настільні книжки. Це все там продається, реалізується, видається, і ніхто нікого за це не карає. Ну, я вибачаюсь, от якщо, скажімо, я приходжу до московської книгарні, відкриває книжку, там написано, що всіх там євреїв треба виселити, спалити, знищити, що вони якийсь заколот проти Росії здійснюють, і це продається, це муніципальна установа, не приватний магазин. А я все ж таки етнічний єврей за походженням, що я маю думати? Це порушення кримінального кодексу, чи ні? Це фактично книжка закликає мене вбитись прямо тут, в цьому магазині. Ну, це ж факт.
Так. Тому це абсолютно... Я, наприклад, абсолютно вірю тому, що Зоя Светова сказав.
Тут є виникає питання, все ж таки, що далі буде з цією бібліотекою. Читачі приходять, читають, але це залишиться вона українською бібліотекою чи ні? В мене є...
Ну, я не знаю, чи ви бачили останнє повідомлення, що нібито прийнято зараз рішення, що вона виводиться з підпорядкування органів культури і буде передана Московському будинку національності. Це такий спеціальний заклад, ну, я б сказав, що досить потужний, досить великий, і це буде філія цього закладу. Тобто виступив директор, там, ну, здається, називається Департамент національності Москви, і сказав, що, ну, оскільки це от такий профіль цієї бібліотеки, і більш таких немає, то ми вирішили доцільно це зробити, що нібито це рішення було прийнято ще до цих подій. Ну, тут важко сказати. Для нас важливо, для України і для українців Росії, в першу чергу, щоб вона збереглась, щоб бібліотека збереглась в тому вигляді фонду, який зараз існує. Тому що, ну, це важливо для розвитку культури.
Ну так, ну це фактично можна сказати, що це єдиний фонд українських книжок в Росії, який доступний широкому загалу, який був таким, ну, можна сказати, таким культурним посольством України в Росії.
І все ж, незважаючи на що, я теж хочу підкреслити, вона в останні роки поповнювалась. Можливо, не так, як це було в 90-ті і 2000-ні роки, але вона поповнювалась новою українською літературою, вони замовляли, купляли дещо, і там видавництво наше дарували. Тобто все ж така лінія загально зберігалася, і не треба цього втрачати.
Подякую колишньому директору бібліотеки української літератури в Москві Юрію Кононенко за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку для вас провів Віталій Портник. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.